Його голос зненацька грізно зміцнів. Я картав себе за нерозважливість. У палаті не було видно білосніжно-крилатого чепчика сестри жалібниці. Довгою низкою тяглися порожні залізні ліжка. Лише на одному з них сидів худий, смаглявий чоловік з білою акуратною пов'язкою на чолі, жертва нещасливого випадку, що стався десь на рейді. Аж ось мій кумедний хворий простяг руку, тонку, мов мацак, і вчепився мені в плече. Тільки я зміг роздивитись. Усі знають, який у мене гострий зір. Через те мене й покликали. Ніхто з них не бачив, як вона тонула. Помітили тільки, що її вже нема. А тоді всі, як залементують, ось так. Він по-вовчому завив, аж у мені все перевернулося. «Ох, та заткніть же йому пельку!» – роздратовано вириснув його потерпілий сусід. «Певно, ви мені не вірите?» – правив своєї мій хворий з непередаваною бундючністю. «Повторюю, по цей бік Перської затоки немає очей над мої. Гляньте-но під ліжко!» «Звичайно, ту ж мить я нахилився. А хто б цього не зробив?» «Що ви там бачите?» – спитав він. «Нічого», – відповів я, страшенно присоромлений. Він втупився у мене зневажливим поглядом, ладний спопилити мене. «Ну от», – сказав він, – «а якби я глянув, то побачив би. В мене зір, хоч куди». Знову він уп'явся мені в плече і притяг до себе з палким бажанням повідомити мені щось по секрету. «Мільйони рожевих жаб. В мене очі зірки. Мільйони рожевих ропух. Це гірше, ніж дивитися на судно, коли воно тоне. Я міг спостерігати за тим, як судно йде на дно, і спокійнісінько пихкати люлькою. Чому мені не повернуть моєї люльки? Я палив би і стежив за цими ропухами. Судно аж кищило ними. Знаєте, за ними слід приглядати». Він пустотливо підморгнув. Піт стікав у мене з чола, тикова тужурка прилипла до моєї спини, аж ось над ліжками раптом війнуло вечірнім вітерцем. Зашаруділи цупкими згортками фіранки на бронзових прутиках. Краї ковдр, якими був застелений ряд порожніх ліжок, безгучно замаяли над підлогою, і мене пройняв холодний дрож. М'який легіт тропіків пустував у безлюдній палаті і був так само холодний, як зимовий вітер у старій клуні у мене на батьківщині. «Тільки не дозволяйте йому вийти, містере», – загукав з глибини палати другий хворий. Цей тривожний, сердитий крик пронісся між стінами, ніби гудючий звук у тунелі. Чіпка рука тягла мене за плече. Хворий зиркнув на мене скоса і значливо. «Еге ж, судно роїлося ними, і нам довелося дати ходу потихеньку», – зашепотів він швидко. «Всі рожеві і величезні, як мисливські пси, на маківці одне око, а з огидної пащики ростуть кігті. Тьху!» Хворий засіпався, наче крізь нього пропустили струм. Під ковдрою випнулися худющі ноги. Він випустив моє плече і хотів спіймати щось у повітрі. Тіло його тремтіло, як ненатягнута струна арфи. І раптом жах, що примарою застиг у скляних очах, вирвався назовні. Вмить його обличчя, обличчя старого солдата зі шляхетними рисами, спотворилося. На ньому відбилися злодійкувата хитрість, неприємна нашорошеність, панічний страх. Він затамував крик. «Тссс! Тихше! Що вони там поробляють?» – приглушено спитав він, остережливо вказуючи на підлогу. Я збагнув усе, і мені стало недобре від власної здогадливості. «Вони поснули», – відповів я, пильно втупившись у нього. «Я влучив у ціль. Саме це він і хотів почути. Саме ці слова могли його заспокоїти». Він глибоко зітхнув. «Тссс, тихо, тихо. Я тут старожитець. Я знаю цих тварюк. Бац по голові першу, що поворухнеться. Розплодилася їх сила селенна. Судно не протримається і 10 хвилин. Він важко задихав. Мерщій, зненацька вириснув він, а далі вже горлав без упину. Жаби всі прокинулись, їх мільйони, плазують по мені. Стривайте, та зачекайте ж на мене, я їх душитиму, як мух. Стривайте, рятуйте, пробі! Неугавне протягле виття завершило моє фіаско. Я помітив, як другі потерпіли в глибині палати, Страдницький здійняв обидві руки до перебинтованої голови. В протилежному кінці палати з'явився фельдшер у халаті. Я його побачив здаля, ніби у далекоглядну трубу.